Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2022 yılın 3-cü fevrali, hepdanın penşenbe günü. Suunki programamızda Pakistan Top proyekti boyunca gepleşiklerin täzeden başlandığını aýdýar. Bloomberg Türkmenistan'da 29 nevit ve gaz inzamı becerilse, sebitin klimatı tesiri epesli azalar diýýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Birleşen Statlar Rusiýanyň Ukraina bilen serhidinde harbylaryň sanyny artdyryp başlamagy sebäpli döreýän dartgynlyklaryň arasynda özüniň NATO ýaranlaryny goldamak üçin Ýewropa müňlerçe eferine ýollaýar. Günwata Rusiýanyň goşun sanyny artdyryp Ukraina hüjüm etmäge taýýarlyk görýän bolmagynyň mümkinligini belläýär. Pentagon hepdeniň dowamında Polsa, Rumyniýa we Germaniýa özüniň 3000 harbysyny ýollajakdygyny mälim etdi. Amerikanın prezidenti Joe Biden bu kararın Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiginde oňa aýdan sözleri esasında amal edilýändigini, şeýle de munyň NATO-nyň 5-nji maddasyna laýyklykdaky onuň öz sözleri bilen aýdylanda mukaddes borcu äsgär edýändigini bildirdi. NATO-nyň esaslandyryjy ýalalysynyň 5-nji maddasyna laýyklykda egerde oňa agza bir döwletiň öz ygtyýarlylygyna we territorial bütünligine hukuk awansa, onda ýaranyň ähli agzalary sol döwlete himayata gelmäge borçludyrlar. Pentagonyň netbewot wekiliniň sözlerine görä, Birleşen Statlaryň 2000 ogulary harby gullukçylary Polsa we Germaniýa ýerleşdirilýär. Sol bir wagtda Germaniýadaky 1000 eser Rumyniýaga iberler. Moskwa Amerikanyň bu hereketini ýazgyryp, munyň harby dartgynlygy artdyrjak, seýlede tiýasy çözütlerin gerimini azaltjak yaramaz ädim bolandygyny aýtdy. Rusiýanyň gorunlyk ministri Sergey Shoygu 3-nji fevralda Belarusa geldi diýip, rus habar serwislere maglumat berýärler. Bu şuwaý başlanmaly Russiýa-Belarus bilelikdäki harby töwereşikleriň öňýanyna Selede Rusiýanyň Ukraina bilen terhidinde harbylarynyň sanyny artdyrmagy sebäpli Günwatar bilen Moskwanyň arasyndaky döreň dartgynlyklara gabat geldi. Bilelikde harby töwereşikler 10-njy fevralda başlanyp 10 gün, ýagny 20-nji fevral içinde dowam eder. Rusiýa Ukraina bilen hem serhet arçağı bolan Belarusa sany aýdyňlaşdyrylmady gysynyny we harby tehnikalaryny ýollady. Saýgu töwereşiklere gatnaşsak harbylarynyň 2011-nji ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurumatynyň çäginde kabul edilen Wena dokumentinde göz öňünde tutulan iň ýokary görkezijilerden geçmejekdigini aýtdy. Ritmi nama layıklıkta türgün ösüklere 13.000 eser, 300 tank, 500 harbi ulog ve 3.500 disansı çekilip bilinyar. Bu ağırlıkta NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg sonki günlerin dovamında Rusya'nın Belarus'a 30.000 eserini ve sonki görünüş yaraqlarını iverendigine aytti. Kazakstan geçen ay bolan hükümet garşy gany protestleriň dowamında ýüze çykan bi-kanun tutuk etmeler we beýleki hukuk bozmalar bilen bagly ýüze goly jenaýat işini açdy. Bu hem ýurdun içinde hem de halkary hukuk toporlary tarapyndan bu ugrudaky edilýän çağırışlara gabat mälim edildi. 3-nji fevralda Kazakstanyň daşary işler ministrligi adam hukuklary boýunça Human Rights Watch gurumasynyň Süheptä ýylatyň bu ugrudaky ardalaryny dergemek bardak çağırsyny berja etjekdigini hem mälim etdi. Daşary işler ministrliginiň beýanatynda biz Kazakstanyň jemgyýeti tarapyndan we halkara derejede galdyrylan her bir ýagdaýy aýratynlykda teljermäge taýýar we islegli diýip belenilýär. Kazak resmiler protestlerin dowamında ve ondan soň 10.000'den 12.000 ağırlığında adımın saklanandığını, emma olurun köpsinin soňu bilen azat edilendigini aýtdylar. Kazakstandaky hukuk toporlary protestler bilen baglalykda ýene de müňe golay adamyň henizm tutulukda saklanýandygyny we olaryň gazaply ýenjilendigini aýdýarlar. Germaniýanyň media gözükçiligi daýraty Russiýanyň döwlet ýetirliligindäki RT media korporasiýasynyň ýurtdaky nemis dilindäki gepleşikleriniň ýaýlymyny besetdirmek bardaky geçen dekabrda çykaryn hukmyny goldady. RT-niň zerur ygtyýarnamasynyň ýokdugy bilinilýär. 2-nji fevralda Germaniýanyň media guruluşlaryna lisenziýa berýän we gözükçiligi eden komissiýasy nemis dilindäki RTD kompaniýasy tarapyndan hiç hili arzanyň tapşyrylmandygyny we oňa hiç hili ygtyýarlylygyň berilmändigini aýtdy. RTD özüniň Serbiýadaky ygtyýarnamasyna talgylanyp, özüniň Ýewropanyň kadrlary esasında hereket edýändigini aýdýar.